Hostem dnešního vysílání Dvojky je herečka a moderátorka Adela Gondíková.
Dobré poledne.
Skoro. Taky tak jenom přemýšlím, kolik je hodin.
Já se opečím po mém bratrovi, kterého občas takhle poslouchám, protože Dvojku prostě poslouchám jak v autě, tak doma. Tak někdy právě slyším pořad 12 ve 12 a Dalibor právě říká hezké poledne, milí posluchači, tak hezky barví tím hláskem. Tak jsem ho tak jako se opečila po něm.
No, my ještě máme to dopoledne. Ještě máme dopoledne. Ještě do oběda čas. My jsme se kdysi dávno poznali v jednom soukromém rádiu Adélo, a já si pamatuju, chodila si do studia číst zprávy a byla s tebou vždycky velká legrace.
No, to dneska už není.
Ne. Ale prosím tě.
Ne, tak já jsem byla, četla jsem zprávy, což vlastně v tom věku mě přišlo velmi zvláštní, nicméně ta nabídka tehdy přišla už vlastně z jiného rádia, kde jsem byla, a která už dneska teda neexistuje, ale to už jsem tady taky říkala teda u Anky Švejnové, že mě v podstatě pro moji absolutní neschopnost toho rádia vyhodili po 3 měsících a po dalším asi půl roce jsem stejnou nabídku dostala od pana Fleischmana, a kde jsem vlastně vydržela několik let. Takže to bylo takové zvláštní, jakoby co se týče toho, co někde se nelíbí, nebo někde to není v podstatě přípustný vůbec, tak někde je to třeba vítáno. No, což bylo hrozně příjemný, a taky díky tomu jsem se dostala někam zase dál k jiným pořadům a potom vlastně i k moderování. Takže ono mě to tak nějak jakoby posunulo, bylo to správně, že to tak bylo.
A jak to myslíš, že už s tebou není legrace?
Protože už jsem starší. Člověk jak stárne, tak už není zas taková legrace. Ne,
a život
ne,
už tak trošku semlel, i tak myslíš třeba?
No, tak jo, tak já se snažím být pořád taková pozitivní, si myslím, a pořád se snažím, aby jsem na nikoho nevrhla prostě všechno, co vím, tak někoho potkat, jak se máš příšerně, že tak jsem prostě taková pořád jako rychlá, rozlítaná, a vlastně si myslím, že celkem se snažím být jako pozitivní.
Máš ty čertíky v očích pořád, bych řekla, stále ještě tam jsou. Mně se docela i líbilo, jak jsi mi říkala teď, když jsme se potkali před půl hodinkou, že si poslouchala vysílání, že si měla spoustu domácích činností a spoustu věcí si tam doma musela zvládat, tak mi přišla taková pilná hospodyňka.
Jo, teďko jsem. Ne, ale hlavně kvůli tomu, že já jsem doma celkem málo díky tomu, kolik mám pořád zaměstnání. To znamená, že já když doma jsem, tak vlastně nic jiného nedělám, že prostě musím vysát, vytřít, pak rychle žehlím, rychle peru ty všechny ty pračky a tak. A tak jsem se do vás jako zaposlouchala, že jsem si říkala, ježišmarja, bych já to jako neprošvihla, musím taky odjet. Naštěstí se nemusím jako líčit, nemusím nějak vypadat v tom rádiu, což je hrozně fajn. Takže jsem rychle sedla do auta, přijela, stihla jsem to naštěstí.
A jinak teda foukané izolace, které jsme probírali po 10. hodině, tě nepochybně také zaujaly.
Velice mě zaujaly už z toho důvodu, že samozřejmě do našeho pořadu Rady ptáka Loskutáka v televizi patří, a samozřejmě několikrát jsme je probírali, a já jsem konkrétně měla vlastně konkrétní zkušenost, protože jsem v podstatě něco podobného dělala od září asi do prosince. Takže jsem hrozně jako byla ráda, že ten pán říká ty věci, které já už dnes jako vím velmi konkrétně a dobře, a s tím větráním měl pravdu. Musí se prostě větrat jako ne dlouze, ale prostě krátce a intenzivně.
Tak já si myslím, že už máme docela i zajímavý tip do naší poradny někdy do budoucna. Konkrétně teda já, abych pravdu řekla, tak někdy pokud jde o tu kutilskou poradnu, tak se tady trošku trápím, ale díky tomu, že mám chalupu, kde právě je spousta věcí, které je potřeba dát do pořádku, a tak jsem tak jako hodně mi to pomáhá v tom, že jsem v obraze někdy s těmi našimi hosty.
Je pravda, že právě to taky je s tím věkem, jak jsem to tady nakousla na začátku, že vlastně, když tady jsme se potkávali v tom rádiu, tak mě vlastně úplně nezajímala třeba nějaká izolace, jsem ani netušila, co to je. Kdežto dneska, když má člověk domeček, zahrádku, tak ho zajímá v podstatě všechno, a ten záběr je opravdu veliký, takže to nám umožňuje vlastně se těch našich respondentů, kteří k nám přijdou do toho pořadu, se ptát jako pořád vlastně hrozně přirozeně, protože nás to opravdu prostě zajímá.
Tvoje dcera je ve škole touto dobou?
Teď je ve škole, nechtěla, hrozně chtěla jít se mnou sem, a jsem jí to zakázala. Říkala jsem, ne, musíš do školy.
Ona už je v jaké třídě?
Teď je ve čtvrté.
A jak to funguje?
Už to nestíhám.
Nestíháš doučování?
No, už ne, už skoro ne. Mají trošku jinou matematiku než my, a já jsem z toho trošku taková jakože vyděšená, že tomu moc nerozumím. Učí se to prostě jinak všechno. No, a to je pro mě takový náročnější, protože i já jsem s tou matematikou měla docela problémy, takže nemůžu být na ní chytrá. Ale tak jako furt nějakou násobilku. Ono to je vlastně pořád jako dokola, akorát je to trošičku jakoby jinak myšlený, a ona samozřejmě, když jí to budu učit já doma jinak, jak jsme se to učili my, hodiny a podle mě jednodušeji, tak potom má ve škole problémy, protože se to potřebuje vědět, jak se to učí oni. Hmm.
Já jsem právě dnes poslouchala ráno pana ministra školství. On o té matematice mluvil, protože se mluvilo i o výsledcích maturitních zkoušek a že matematika dopadla hodně špatně, hodně že spousta špatně. Studentů 24%. Právě neobstála a že je potřeba změnit způsob výuky matematiky. No. Tak já bych jenom chtěla vědět, tady, jaký ten způsob by byl ideální i pro lidi, jako jsme my třeba.
U nás už jako změnili, teda my se učíme podle pana Frauze a to je jako velmi specifický. Mm-hmm. Jako je takovej, mně přijde, jako nemůžu to odsoudit úplně, jako pro nás je to samozřejmě jako složitý, protože my se logicky ptáme, proč je to učíte takhle, když my jsme se to učili takhle, přijde nám to jednodušší. Nicméně to má určitě nějaký důvody, oni to mají určitě nějak jako vyzkoušený a údajně to tomu dítěti rozvíjí logický myšlení a pak se jim to někde v páté třídě spojí. Tak my čekáme již 4 roky, že se nám to nespojilo.
Tak ještě nějaký ten rok to potrvá, pak se to spojí a už to bude
fungovat. A budeme mít tu logiku v té hlavě určitě.
Hostem dnešního vysílání dvojky je Adela Gondíková. Povídali jsme si o škole, ani jsem to netušila, že až sklouzneme k té matematice a k novému způsobu výuky. Ty pocházíš ze Sokolova. Mm-hmm. Co tomu říkali vaši, když obě děti se rozhodly, že půjdou do Prahy studovat herectví?
No tak u nás to bylo tak, že vlastně o té škole nikdo moc jako nevěděl. Ono se vědělo, že je nějaká Adamu, potom se zjistilo, že je nějaká konzervatoř a pak byly taková směrná čísla. To znamenalo, že z jednoho okresu se tam mohlo dostat prostě určitý počet jako dětí, což bylo strašně malý procento. Prostě u nás bylo 2 prostě, nebo to bylo nesmysl na celý
ten. Ty a bratr.
No, štěstí jsme byli od sebe, takže to šlo takhle propojit. Takže vlastně tímto způsobem se tam dostal tehdy Dalibor, ale jak o něm říkali všichni vlastně, že to byl takový šašek třídy a on byl takový jako jupí a pořád hrál na nějaký klávesy a na nějaký piano a něco na bubny a byl takový jako šášula, tak já jsem taková vůbec nebyla. Já jsem byla taková šedivá jako myška, jsem se držela máminčiny sukně a zatím jsem se bála i pozdravit, úplně vidím tu moji dceru dneska, že jsem se chovala asi hrozně podobně. Byla jsem taková jako stydlivá, zakřiknutá, ale něco zřejmě ve mně jako by bylo. Můj tatínek dělal hrozně let ochotnický divadlo v Sokolově a já jsem chodila na ty zkoušky. A vždycky, když to těm hercům jako vysvětlovala, říkal, že to je přece jednoduchý, on přijde a je naštvaný, já nevím co, protože něco prožil, blablabla. A já jsem se to vždycky za tím sloupem tak jako zkoušela, nicméně jsem se zase strašně jako styděla, takže jsem se to vlastně hrozně dlouho jako by styděla i sama sobě, možná říct, že bych do té školy chtěla jít jako taky. Nicméně mě přesvědčilo to, že jsme za Daliborem jezdívali na intermu u klidí, než měl službu s babičkou, s maminkou, vždycky delegace a přijeli jsme na tu konzervatoř a tam všechny ty holky chodili po té škole, měly ty dlouhý vlasy a byly prostě princezny všechny. Já jsem byla úplně fascinovaná tou školou. Řekla jsem, ježišmarja, tak to bych chtěla zkusit taky. No. Takže vlastně jsem to zkusila. Dáda byl na těch zkouškách, že jo, maminka byla taková trošku z toho, si myslím, jako smutná, protože jí nejdřív odešlo to jedno dítě, teď vlastně chodí, jezdí už jenom na víkendy, že jo, a to možná i ob víkend.
A teď ta nejistá existence ještě.
Tehdy vlastně nebyly mobily vůbec, takže se vlastně jen tak jako možná někdy v pátek zavolalo do práce, mami přijedu nebo nepřijedu, vypereš a pojedu zpátky. Takže to z dnešního pohledu já teď jako matka cítím, že se mi to blíží, jako se mi krátí ten čas, kdy možná se mi to stane taky. Takže bych byla taky velmi smutná samozřejmě. No a po těch 3 letech, 4 letech vlastně jsem jí odešla jako i já, takže najednou prostě v tom baráčku v Sokolově byli naši jako sami, tak si myslím, že to bylo takový, že maminka samozřejmě, když byly zkoušky, plakala, tak to je jasný, ale plakala ze 2 jako důvodů. Ze 2 důvodů, že na jednu stranu mi to samozřejmě strašně přála, abych nebyla smutná a zklamaná, kdyby mě nevzali, a na druhou stranu, že prostě se zřejmě blíží jakoby další odchod toho jako dítěte, což z dnešního pohledu vůbec jako nechápu, že jsme ve 14 letech odešli oba dva, jezdili jsme těma vlaky nočníma, různě jsme přejížděli, já vždycky do Chebu, že jsem usnula, probudila jsem se v Citicích, byly hrozně jako historky.
A bez vlastně toho mobilu navíc
ještě. A bez toho mobilu, takže jsem musela zase v Chebu čekat na další vlak, přijela jsem ve 4 ráno, to vlastně naši spali, že nikdo nevěděl, kdy, jestli přijedu nebo nepřijedu, tak byla to taková jiná doba. No.
A teď ta očekávání, jestli přišla v té škole, právě když si chodila za bratrem a ty tam si viděla ty princezny, jak chodí po těch chodbách, no, a pak si tam najednou vstoupila i ty, tak jestli to splnilo všechno, to tvoje očekávání?
Jo, já jsem akorát tehdy byla taková, si pamatuju, že ten první ročník byl hodně jako náročný, že já jsem byla asi hodně jako zvyklá být doma s těma mýma kamarádkama, jsem takový hodně konzervativní jako člověk, takže pro mě každá změna je velmi náročná. No a tohle byla velká změna, že najednou prostě mě hodili do vody, jdi si zařídit tamhle lítačku, aby si mohla jít metrem zadarmo a hotovo. Tak to jsem musela sama vystát v té frontě, ne? V životě jsem to nedělala, musela jsem si jít zaplatit složenku. Tak to bylo takový, ale zase tam byly jako jiný kamarádky, to jo, ale vím, že ten první rok jsem jako opravdu jezdila pravidelně každý víkend domů, těšila jsem se strašně domů. A bylo to takový jako náročný, no, psychicky spíš než jako to, ale samozřejmě mi to okouzlilo a od druháku už jsem v podstatě domů jako nejezdila, že jsem byla taková, že mě to hrozně bavilo samozřejmě ta škola.
Potom vlastně přišla revoluce v 89. roce a ta situace i v té oblasti herců se trošku změnila, najednou jako příležitostí moc nebylo. A ty jsi vlastně v té době začínal.
No, já jsem byla vlastně ve druhém ročníku na konzervatoři Dáda, vlastně byl v tom posledním ročníku a taky to byl pro něj jakoby takovej zlom, že vlastně odešel zpátky do Sokolova, naši tehdy podnikali a Dáda tam rozvážel zákusky. Takže jim tam pomáhal v tom podnikání a tak se tak říkalo, tak budeme všichni podnikat. Bývalo to tak dřív, taky ty rodiny podnikaly a prostě, když se tomu herectví jakoby nepřeje, pak naštěstí mu přišla nabídka z divadla, takže se k tomu jako vrátil. A já jsem se tak jako vlastně v tu dobu, ani neřeknu tak, jako by plácela, protože jsem pořád měla samozřejmě několik let školy před sebou, takže mě to nejhorší trošku minulo v tom, že jsem byla jako ve škole. Nicméně už jsem hostovala tehdy v divadlech a v různých taky zájezdových jako představení. Byla jsem tehdy v divadle Jiřího Volkra, tak tam byla taky bezvadná jako parta éra, tam to bylo celý obráceně, že jo, večer se zkoušelo, ráno se hrálo od 9 hodin, tak to bylo takový zvláštní.
No a potom se rozjížděla právě soukromá rádia a soukromé televize a tak i možná toto všechno nastartovalo tvou kariéru směrem, který si možná nepředpokládala.
Který jsem stoprocentně nepředpokládala, no určitě. To bylo takové, já jsem totiž právě končila školu a přišel za mnou Karel Zajíc, kde jsme se viděli právě v nějakém rádiu, kde jsem zaspěla náhodou úplně taky neuvěřitelně.
Rádio Vox?
Ano. Ano.
Teď jsem si vzpomněla.
No, bylo. To je pravda. A Karel tehdy říkal, hele, co děláš jako po prázdninách? A já jsem byla po posledním ročníku konzervatoře a vlastně jsem moc nevěděla, co budu dělat. Měla jsem samozřejmě nějaká ta představení, která bych dohrávala. Nicméně jsem říkala, tak jo, tak já to zkusím. A co tady budu jako dělat? A on říkal, no pojď, já ti to ukážu. A tehdy ještě nebyly počítače samozřejmě, takže je to, tak se chrlilo z takového přístroje, se chrlili články z četky. Ty se museli trhat v takové místnosti, pak se počkrtávalo, co je z toho důležité, co není. A to on mě vlastně naučil, takže jsem jakoby potom věděla, že už jsem potom šla do toho druhého rádia, tak už jsem vlastně při takovém vstupním pohovoru, rozhovoru, jakoby měla říct, co mi přijde z těch všech zpráv jako důležitý, já jsem jako hned věděla, co bych asi řekla, takže tím jsem byla potom jako přijata, že se trošku jako orientuji. Nicméně ty začátky byly jako bezvadný v tom, že to bylo taky jako vržení úplně do vody. Já jsem říkala, tak já budu říct zprávy, tak budu jako vážená osoba, což se mi nestalo. Nepřenaovčilo mě to. Jsem prostě stále taková, jaká jsem. No. Je, jaká je. A poznat zem.
Dnes je hostem dvojky Adela Gondíková bez Gondíka.
Bez Gondíka.
Bez Dalibora. Ty to tady i zmiňuje posluchač, že zkrátka dobře pro něj jste hlavně duo Gondík. Že s Bráškou děláte dojem vyrovnané, ladící, nekonfliktní dvojky, to je stále aduš sem, aduš tam. To aduš, ano, to on říká vždycky. No, jenom on to říká?
Ne, už jako rodinní příslušníci taky samozřejmě, protože mi tak bylo říkáno od malička. Stejně tak jako ti nejbližší zase jemu říkají Borku, protože mu babička vždycky říkala Borku, Dalibor, Daliborek, Daliborečku, no tak prostě, tak já jsem prostě aduš. S tím, že já mu Borku v televizi neříkám a on mě aduš, jo.
Vy se opravdu máte rádi, je to z toho vidět, to se nedá nahrát nikdy v žádném případě. A jak to vzniklo, že jste se dohodli, že zkrátka dobře spolu budete spolupracovat? Začalo to rádiem, tak to byla televize a další pořady a projekty.
Já si myslím, že všechno v našem jako životě vlastně napadlo Dalibora, protože on se i dřív narodil, takže všechno i dřív věděl. Nicméně vlastně k tomu úplně zásadně došlo, takže já jsem si jela svoji linku v rádiu a v divadle, on si jel svoji linku v rádiu a v divadle. A potom jednoho dne prostě vysílal sám ráno ranní vysílání a byl tam tak jako sám a vlastně díky tomu, že jsme předtím na tom jiném rádiu vysílali on svůj pořad a já zprávy, protože jsem byla mladá a bezdětná, tak jsem většinou vysílala ty víkendy, kdy on měl ty pořady a tam to možná jakoby v jeho hlavě jakoby ho to napadlo, protože vždycky, když já jsem tam vysílala zprávy, tak on mi tam dělal různý věci, že mi do sluchátek pouštěl prostě nějakýho tubistu a jsem se smála prostě u toho, že somálský děti mají hlad, no bylo to hrozný, pro mě hrozný a pro některý posluchače vtipný, pro některý ne, pochopitelně. Nicméně z toho vznikla taková ta spolupráce toho, že na sebe patrně asi jakoby slyšíme, že z toho něco jako vzniká a on, když tam měl tu hodinu být sám, já jsem si hodinu připravovala zprávy, tak on tam měl různé soutěže a vždycky říkal, pojď mi udělat porotu, nebo pojď mi říct něco a pojď tohle, pojď mi tam reagovat, pojď mi něco. Zkrátka, myslím si, že se v tom studiu cítil sám a že potřeboval nějakou odezvu nějakého buď diváka nebo někoho, kdo mu aspoň odpoví. A tak to vlastně vzniklo. A proto potom vlastně po nějakém tom čase, kdy vysílal sám v tom rádiu ranní vysílání, tak taky potřeboval, aby se někdo jeho vtipu zasmál, si myslím. Takže tam jakoby najednou to vzniklo, já jsem byla vystrašená, vyděšená, on tahal kliky, dával tam muziku, věděl o nich všechno, vlastně to celý moderoval a já jsem jenom tak nějak reagovala, si myslím, nebo teď zpětně to tak vidím. A vlastně tam to jako vzniklo a pak už se to celý vlastně prohlubovalo a nějak se to lidem líbilo, přišlo jim to přirozený, je to zvláštní.
Tak jste vstoupil do ranního vysílání televizního. Už je obrazová záležitost, to už je zase o stupíneček výš.
To bylo vlastně na základě toho vysílání v rádiu, kdy nás tam někdo slyšel z toho z té televize právě. A tehdy se chystala nějaká velká jako změna, i co se týče grafiky celého studia a všech jakoby moderátorů. Takže do té změny jsme se takhle šoupli my na základě konkurzu, a tak to nějak vyšlo. No.
Kolik let jsi vstávala ve 4 ráno?
No, ono se to tam naštěstí střídalo, takže to nebylo tak razantní jako v tom rádiu. V tom rádiu to opravdu bylo denně, takže tam to bylo s tím naším režimem, kdy jsme večer hráli, přijeli jsme ze zájezdu, ráno jsme zase museli vstávat, tak to bylo náročnější. V té televizi už jsme se střídali s jinými dvojicemi, to znamená, že to na nás vyšlo buď třeba dvakrát týdně nebo třikrát, ale zase se člověk musel jako připravovat, bylo toho hodně. A léta si nepamatuju, jenom vím, že to bylo v roce 98 jsme začínali. Potom to postupně jsme z toho na chvilku vypadli, pak jsme se tam zase vrátili, pak jsme úplně definitivně vypadli, ale kdy to bylo, to už si vlastně jako nepamatuju.
Připravovali jste si to vysílání?
No, hodně, určitě hodně.
Hodně jste se museli připravit přesně ty vstupy jednotlivý, který tam jste
měli. Já na začátku určitě. Já jsem z toho byla hodně jako špatná, protože jsme tam najednou měli hosta, to v tom rádiu nebylo. Tam jsme buď někomu telefonovali, nebo jenom velmi krátce. Vlastně jsme jenom ty lidi tak nějak měli za úkol budit příjemně, jim třeba zavolat nějakým, zaspívat písničku nebo prostě něco různé. Programy, rubriky tam byly, mohli jsme si dělat legraci, ale tady najednou přišel prostě člověk, který samozřejmě čekal, že se ho nějak kloudně budeme ptát a nějak normálně na to reagovat. Až potom jsme se třeba uvolnili, ale na začátku já jsem byla z toho hodně nervózní.
Já jsem právě v některých rozhovorech četla, a kde ty jsi sama o sobě psala, že jsi docela velká trémistka byla tehdy. Pořád seš trémistka?
No, určitě jsem, jako před každou akcí, kdy nevím, přesně to souvisí asi s tou mojí, jakože potřebuji mít ty lidi kolem sebe, ty moje a ten můj tým, proto v Loskutákovi jsme tak svobodní, protože je tam pořád stejná parta, je to tam úplná rodina, proto nás to tak baví, takže vždycky, když mám jít někam, kde to neznám, kde lidi neznají mě, kde já neznám nikoho, tak jsem vždycky nervózní a to samozřejmě je i při moderování, protože někdy člověk neví prostě, jaká tam bude nálada, jakou tu energii na vás budou vysílat ty lidi, jakou energii já na ně vyšlu, jestli se to propojí nebo ne, a to samozřejmě způsobuje tu trému.
Navíc se od tebe i od bratra očekávalo, že to bude vtipný a zábavný.
No, to
a to je to nejtěžší, co může vůbec nastat.
No,
protože to se nedá připravit ani moc naplánovat, nacvičit.
No, hodně let po nás takhle ti lidé, kteří se nás takhle zvali, tak měli třeba ve scénáři napsáno 10 minut scénka Gondíkovi. Jo, a teď mi úplně ježišmarja. Teď my nejsme takový, že bychom měli sebou paruky, postavili si tam stoleček a já byla paní někdo prostě bába Rymáková, jak se říká, a Dáda někdo jiný. Takže já jsem. To jsme jim vždycky jako rozmluvili, protože jsme říkali, my vám tam něco jako uděláme, zaspíváme, budeme si povídat s lidma. Věřme si všichni, že to bude dobrá nálada, jenom nás nenuďte ke scénkám, takže ty jsme vždycky jim rozmluvili a vždycky jsme dobře udělali.
Kdo to tak jako řídí? u vás dvou.
Já si myslím, že Dalibor to řídí.
Že on,
on to řídí a on si myslí, že to řídí. Přitom to řídím já. Jak to tak bývá, vždycky se říká, že ty, že chlapi si myslí, že to řídí a přitom to řídí žena. Ale já si myslím, že ne, že tak už jako máme prostě ty zkušenosti hrozně letitý a to si myslím, že je zásadní v tom, že víme už, co kdo chce, co kdo čeká a jaký máme právě ty zkušenosti z minula. Takže už když třeba na některé té schůzce, která předchází třeba tomu vystoupení, Dalibor není, tak já vím přesně, co by řekl, nebo co, co potřebujeme, aby jsme byli všichni spokojeni.
A k tomu pomáhá i to, že jste sourozenci přece, jenom že si tak jakoby trošku víc o sobě víte. Tam je ta intuice určitá, ta sourozenecká.
No, myslím si, že jo, ale já si myslím, že jsme do jistý míry hlavně jakoby velký kamarádi, což je taky hrozně důležitý, že to samozřejmě, že jsme sourozenci, tak máme něco, co nás jakoby spojuje, že máme určitě nějaký geny, který máme stejný, v něčem jsme stejný a v něčem jsme hodně jiný, což taky u sourozenců bývá. Takže se to všechno tak doplňuje, ale jako myslím, že si hodně vidíme do hlavy, no.
Ten sourozenecký vztah není úplně jednoduchý, protože do jejich života potom vstoupí nová rodina, noví partneři, mohou se tam odehrávat různé majetkové vztahy a podobně, tak někdy i ty sourozenecké vztahy pak jsou třeba nesměřitelné do konce života.
Taky nám
vy jste
to hodně
se na sebe
jako
nenaštvali
lidi.
Nikdy? Teď se neptám na žádné finanční záležitosti, ale obecně, že vždycky máte, taky jste měli nové rodiny a tak všechno se změnilo.
No tak my máme výhodu jako v tom, že Dáda má pořád tu jednu ženu, já jsem jich za tu dobu měla několik, takže tam to bylo takový
já,
jako veselý.
Já jeho ženu Markétu znám, to je moc milá a strašně milá, příjemná, nekonfliktní osoba, teda aspoň jak jsem ji poznala vždycky.
Určitě, no určitě, dneska zrovna jedeme všichni takhle na Moravu vlakem, teď za chvilku pojedu na Moravu, můžete všichni s námi, to myslím, že děti nám řekli, že nechtějí jezdit autem a zrovna jedu právě s manželkou, tedy myslím, že to je švagrová, se tomu říká.
Švagrová, ano.
Ano, takže se švagrovou s dětma jedeme na Moravu, tak se na to těším, no takže k tomu vlastně vůbec nikdy jakoby nedošlo, nikdy jsme se nedostali do nějaké situace, která by nám tohle naskytovala, že bychom si říkali, počkej, tak tenhle barák jako potřebuju já, nebo to chci já. Nikdy to tak nebylo a vždycky si vyjdeme vstříc. Naštěstí k tomu nikdy nedošlo, nicméně je pravda, že se nás spoustu lidí na to ptá a i třeba v dopisech cítíme jako smutek z někoho, že jako to já jsem měl stejný vztah se sestrou, než si vzala toho, blablabla, jo. Takže k tomu prostě asi dochází, no.
Tak to máte štěstí.
Máme.
No, stanotte amore non ho più pensato a te.
Adela Gondíková je hostem dvojky dnes, jak už jsem říkala několikrát, bez Dalibora. Dalibor u nás moderuje pořad po 12. ve 12.
12 ve 12.
Ve 12, vidíš, a já to ještě takhle řeknu všechno. On má rád muziku hodně.
Mm-hmm, má, no. A taky mě určitě formoval, když jsem jako byla malá, tak co se ke mně dostalo, tak bylo přes něj. Pak ještě notabene, když se odstěhoval do Prahy, nebo vlastně šel jako do školy do Prahy v těch 14 letech, tak přines domů pražský výběr a to a všechno jsem poslouchala vlastně díky němu, to jsem jako nevěděla. Hlavně jsme byli Depešáci jako veliký, tehdy v Sokolově.
To černém,
bylo,
samozřejmě.
Černém, samozřejmě. Bylo to rozděleno pouze na dva tábory, dneska je všechno jedno, dneska je všechno jinak, těch proudů je tolik, že je to každým úplně jedno, ale tehdy prostě byly opravdu dva tábory, jedny byly černý a druhý byly s těma džískama, měli na tou fixou nebo nějakým propiskou napsáno ACDC na zádech a prostě měli dlouhý vlasy, že jo, tak tam byly jakový dva tábory, takže já jsem byla mezi těma Depešákama a jsem v podstatě dodnes.
Už jsou to ale taky trošku chlapci, jakoby starší samozřejmě.
To je hrozně vtipný, mají hrozně krásnou vtipnou základnu, kdy já jsem teď vlastně i před těma 4 lety tady byli, teď tady byli dvakrát, tak já jsem si nenechala ujít ty koncerty a bylo hrozně vtipný, že já jsem, když jsem žádala jednu paní o ty lístky a ona říkala, chcete to jako na sezení? Já jsem říkala, ne, ježiši, my už jsme ve věku, budeme sedět normálně důstojně, když jsou to prostě vůbec. Přišli, zahráli prostě dva akordy na kytaru, celá ta hala vstala, my jsme stáli celý 3 hodiny, samozřejmě. Měli jsme teda lístky na sezení, jakože už jsme ve věku, ale celá ta hala byla právě, to mě hrozně pobavilo, byla v černém samozřejmě a byly to vlastně už ty naši vrstevníci, všem bylo 45, 40 a pořád tam jako trsali, tančili, to mě na tom tak bavilo, že prostě, že to pořád v nás jako je, že jsme furt stejný.
Když jsi šla na konzervatoř, tak s vědomím toho, že budeš herečka, že budeš hrát v divadle, v televizi, ve filmu, prostě někde, vlastně ta cesta tvoje se ubírala zpočátku právě úplně jinou cestou, nicméně divadlo je tvoje láska.
Je, určitě, určitě, mě to hrozně baví, zvlášť jako teď v době, kdy ty lidi se chtějí hlavně bavit a nechtějí nic jakoby vážnějšího, člověka to někdy mrzí, řekne si, ježišmarja, abych si taky občas chtěla zahrát něco jako vážnějšího, naučit se něco víc, protože opravdu v podstatě 15 let, nebo jak dlouho, nebo té školy 20 let, nedělám jakoby nic jiného, než že zkouším jednu komedii za druhou a vlastně dělám jenom ty komediální role, ale zase ta odezva je tak veliká, že to člověka jako naplňuje, když prostě vám lidi na konci stojí a mají z toho radost, jako na v podstatě pro někoho řeknu pokleslé komedii, tak mě to prostě naplňuje, mě to baví, takže mě to druhý nechybí.
Já myslím, že ne, že lidé prostě chtějí přijít na jiné myšlenky a chtějí se
čím dál tím
trošku
víc
odpojit od té denní reality a těch starostí, které jsou v životě.
Já když takhle nějakému kamarádovi nebo i známému přijdu doktorovi, tak za odměnu si říkám, je, tak přijďte do divadla. A oni, ježiš, hlavně, ať je to veselý. Takže já mám tu výhodu v tom, že opravdu mohu pozvat na hodně veselých věcí.
A měla jsi někdy nějakou vážnou roli?
No,
takovou smrtelně vážnou roli přímo.
Ne, to asi určitě jenom jakoby na konzervatoři, potom už v divadle ne, bych se musela jako zamyslet teďko, ale já žiju jenom z těch posledních let a už si moc nepamatuju, co bylo jako tehdy, takže si myslím, že jako určitě ne. Měla jsem samozřejmě, jsme hráli taky takovou polovážnější třeba rovinu, protože jsme hráli hru Jakeovy ženy, Simon to napsal, to znamená, že ten je takovej na rozhraní právě, že se i lidi jakoby zamyslí, zapláčou, pak se zase zasmějou, což mě třeba strašně baví. Nicméně už to dneska nehrajeme, protože prostě ty komedie to převálcovaly, protože lidi se chtějí prostě jenom smát.
Dlouho jsi byla na Fidlovačce, spolupráce také s divadelním spolkem Háta.
Ano.
Byla určitě zajímavá představení Světáci. Ty jsi musela určitě hodně užít.
Ano, a já jsem zrovna byla z těch, protože divadelní společnost Háta vede Háta, to možná málo lidí ví, ale skutečně křtěná Olga Háta Želenská. A Háta tehdy přišla s tím nápadem s Lumírem Olšovským, že by dělali Světáky. Já jsem byla první, protože s ním spolupracuju v podstatě v každé hře a jsme velké kamarádky, tak jsem jí říkala, že se zbláznila, to vůbec. Prosím tě, to je takový kult, to je úplně hřích na to šahat. Ježišmarja, lidi nás budou srovnávat, to bude neštěstí v žádném případě. Ona říkala, hele, pojďme to risknout, uvidíme. Pojďme se na ty filmy nedívat, pojďme si to vzít jako normální divadelní hru a pojďme to zkusit. Já jsem říkala, no nevím, potom jsem se doslechla, že kolegové v Kladenském divadle hrají Čtyři vraždy stačí Drahušku a taky s velkým úspěchem, což já bych třeba taky odhadla, že ne. Že, to
že ten takový, film je prostě tak výborný, že to je
prostě takový kult, že prostě se na to opravdu, že to je jako národní zlato dědictví, že by se na to opravdu šát ani nemělo. A musím teda říct, že se to Lumírovi povedlo opravdu velmi. My jsme se na ty filmy skutečně nedívali a fakt jsme to hráli nebo se snažíme hrát vlastně úplně po svým. Mělo to obrovský úspěch, vytěsnilo to na jeden rok úplně všechny jiné komedie, které v podstatě s Hátou máme na repertoáru, kterých je asi 13 a vlastně jsme nejvíc hráli. Když řeknu, že jsme hráli třeba v říjnu 18krát jenom Světáky, tak opravdu nepřeháním. Bylo to opravdu náročné i pro ty alternace to dát jako dohromady, protože jsme měli samozřejmě jinou práci, ale ta radost toho byla neuvěřitelná. Hrajeme to teď už třetí sezónu, samozřejmě od té doby už jsme nazkoušeli jiné komedie, takže i ty se hrajou hodně, ale ty Světáci byl velký teda fenomén a musím říct, že velikou odměnou pro nás bylo, že jsme to jednou hráli v létě na nějakém festivalu a až v momentě, kdy to začínalo, nám ten člověk těm lidem, kteří se na to byli dívat, řekli, že tam mají porotu, což my jsme vůbec netušili, a že v té porotě sedí paní Janžurová. To jsme se zhroutili všichni úplně, protože my tam nejdeme, to je strašný. Já ji naštěstí nehraju. Já jsem hrála paní Jiráskovou, takže jsem jako neměla zase teda takovou trému, nicméně samozřejmě to pro nás bylo jako něco neuvěřitelného, jsme říkali, ježiš, to bude špatný. A ona sama od sebe na konci představení přišla nám tam dozadu poděkovat, že to opravdu hrajeme úplně po svém, že po 5 minutách zapomněla na celý film, že se prostě jenom bavila těma situacema a že se jí to strašně líbilo. Takže jsme jí všichni, co jsme tam dostali ty kytky, jsme jí je všichni dali za to, že vůbec za náma přišla dozadu. A byli jsme teda strašně šťastní, že že i ona, která to mohla srovnávat nejvíc a sama říkala, já jsem se strašně bála. Nechtěla jsem na to v podstatě jít, ještě to porotovat jako do nějakého festivalu, že? Takže byla hrozně fajn, no, takže jsme měli jako radost.
Kdo tam hraje v tom představení?
Strašně moc lidí. Pana Líbíčka hraje pan Zounár, Martin Zounár, ten se na to hodí samozřejmě. Ten jenom vyleze na jeviště, je to miláček národa, takže se lidi smějou už jenom, když tam přijde on. Zbyšek Pantůček, Viktor Limr, Lumír Olšovský taky, Filip Tomsa, to jsou jakoby ty chlapy. Pana emeritního hraje, pan Přeučil, Pepa Oplt, no a my ženský jsme tam Vlasta Žehrová, Ivanka Andrlová, Háta Želenská, já hraju s Mahulenou Bočanovou, je nás tam spoustu. Vlasta Peterková hraje tu paní domácí naši.
Dnes jsem na dvojce s Adélou Gondíkovou. Já jsem na začátku, Adélo, říkala, že jsme se poznali v rádiu a že si chodila do studia číst zprávy, že s tebou byla vždycky legrace. Pořád to platí. Po těch letech, musím říct. Asi to i byla jenom otázka času, kdy s Daliborem také si uděláte nějaké společné divadelní představení. I když tedy v pořadu Gogo Show jste také měli herecké scénky, takže jste byli i zvyklí spolupracovat v tomto směru.
No, vlastně jakoby ano, akorát na takovéto společné představení, které jsme si vždycky říkali, že určitě nějaké uděláme, pak jsme si říkali, třeba to vůbec nikoho nebude zajímat, jako co tam jako dva sourozenci teď vidíme v televizi, teď ještě tady mají přijet někam na zájezd. Ale samozřejmě taky hlavně kvůli tomu, že jsme opravdu oba dva hrozně časově vytížení, jak spolu, tak potom i každý sám, tak tomu ještě nikdy nedošlo. Nicméně došlo k tomu jednou docela zásadně, kdy nás oslovil Olda Kříž do Libereckého divadla nastudovat muzikál Sugar. Já jsem opět říkal, tak jak to je vždycky, Dalibor, je, já jsem nadšenej, to je bezvadný a já, no ty jsi se zbláznil v žádném případě. Stejně tak to bylo mimochodem i s historkou, kdy jsme měli poprvé uvádět Ano, předávat ceny Ano a byli jsme v televizi půl roku. Jarda Capande tehdy šel kolem a na chodbě nám říká, hele, nechtěli byste to uvádět, je to přímý přenos. A Dada řekl, je, to je super, tak jo, děkujem za nabídku. Já jsem říkal, no v žádném případě přímý přenos nikdy. Takže takhle procházíme tak životem, tak v podstatě takhle to bylo i u nabídky Sugar. Já jsem říkal, no já to nezaspívám. Pak jsem si říkala, tak si teda řekneme ty písničky, jak jsou, tak jsme si to zkusili nějak nakorepetovat, pak jsem říkala, dobře. No a vzniklo z toho neuvěřitelně krásný představení, si teda aspoň myslím já, hlavně proto, že my jsme tam jezdili hrozně rádi, hráli jsme to 5 let. Teď se to dalo trošičku k ledu, protože tam mají jiná představení, která potřebují samozřejmě odehrát a tak se bavíme o tom, že se to ještě někdy vrátí. Samozřejmě, že jsem tam s Daliborem nemohla být dohromady, že protože určitě každý zná Sugar, někdo to rád horké, chlapi se převlíkají za ženský a Sugar jako taková tam samozřejmě chce mít jednoho toho námořníka, že jo, tak s ním jsem to hrát nemohla, takže jsem to hrála s Honzíkem Křížem, který byl o 13 let mladší, takže jsem se již od začátku cítila velice trapně, nicméně jsem spolíhala na to, že od třetí řady to není určitě znát, ale vždycky jsme se to strašně užívali, je pravda, že člověk jede takhle na zájezdy a člověk někdy je unavený, někdy to, ale tam jsme jezdili jako někam jinam, tam jsme jezdili jako domů, za kamarádama, hrozně nás to vždycky bavilo, měli jsme plno až do poslední chvíle, tak to bylo hrozně fajn, vlastně až do prosince teďko. A musím říct, že ta spolupráce je jakoby divadelní. Když by to člověk měl jakoby porovnat, že si řekne, tak já spolupracuju s někým jiným, nebo je to teda s bráchou. Nebo teď je spousta samozřejmě hereckých kolegů, kteří hrajou i se svými dětmi už dneska. Že jo, to je taky zvláštní. Nebo mně to přijde zvláštní. Ale já jsem nikdy neměla s tím problém, protože my jsme právě už to herecký, tu hereckou spolupráci začínali právě v tom Gogo Show, jak si říkala. Že tam těch hereckých scének bylo hrozně moc a vlastně vždycky nám je samozřejmě korigoval pan režisér Adamec, ale to, když jsme se to učili, tak jsme si říkali, tak počkej, musíme to vypoentovat tak, aby toto byl vtip. A ono se to bez těch diváků zkouší samozřejmě strašně špatně. Každá komedie se zkouší strašně špatně, protože nikdy člověk neví, jestli nám něco přijde vtipný, ale jim třeba vůbec, jo. A takže to bylo hrozně těžké. Nicméně potom, když jsme dostali tu nabídku do toho Liberce, tak už nám to nepřišlo vůbec jako by divný. Přišlo by to, jako kdyby jsme už měli naskoušenou prostě spoustu her a měli jsme na repertoáru hrozně dlouho, když se nás vždycky někdo ptal, to je vaše první spolupráce. Jsme říkali, no jo, vlastně jo, ale nepřišlo mi to tak zásadně nový, protože jsme spolu odehráli spoustu scének.
Co je úplně pro tebe nejtěžší v té tvé profesi? Taková ta estráda v přímém přenose, nebo divadelní představení a komedie, kdy opravdu také nevíš, jak budou reagovat třeba diváci, nemáte to ještě oskoušené, vyzkoušené?
No, asi to zkoušení, asi to těsně před, ale ono je to asi před každou jakoby premiérou, že člověk je, jak je do toho zabraný, zasažený, jako vůbec nedokáže už potom posoudit, jestli je něco vtipné tedy, nebo i když je to asi vážná hra, tak asi mají stejné pocity kolegové, ale tady u toho je to asi nejhorší před tou premiérou. Potom už se to jakoby vyplivne, může být i premiéra třeba strašně špatná, do roka to může být nejslavnější představení, jo, protože se prostě během toho člověk přijde na něco, na co třeba vůbec během toho zkoušení nepřišel. Takže je to určitě ten zkoušecí proces a to před tou premiérou, než to poprvé někdo uvidí. Proto je vždycky dobré před tou premiérou třeba objet Českou republiku aspoň dvakrát, třikrát si to vyzkoušet někde jinde a pak mít třeba tu premiéru v Praze. A nebo si na ty generálky už potom někoho zvát, že nejtěžší je prostě generálkový týden, kdy už to tak nějak stojí, už ty kostýmy máme, už víme ty změny, už víme rekvizity, všechno jako je. A vlastně se tam týden nikdo nezasměje, protože režisér samozřejmě přijde nevtipný už 2 měsíce předtím. Takže ten se vůbec nesměje. A potom už jsme rádi za každého osvětlovače nebo zvukaře nebo paní kostýmérku, která přijde a řekne prostě tak tohle je vtipný, nebo ne. I když jsou tam dva, tak se tak jako usmívají. No, tak ten generálkový týden bych řekla, že asi nejtěžší.
Ty jsi ještě, Adel, napsala někde, že máš ráda takové ty rukodělné práce a činnosti, ruční práce, tedy pletení, háčkování, lepení a podobně. To platí, ano. Máš na to čas?
Nemám na to vůbec čas a hlavně už není ani kdo by to jako užil, protože už dnes v dnešní době háčkované věci nikdo, dcerka
ani
už
pletený.
Ani pletený. No, je pravda, že já jsem upletla Tedíkovi, což je bratra syn. Jsem mu upletla svetr, když byl malej. Tak ten ještě máme doma schovaný, jako tak ze soucitu, že jsem jako to dokázala uplést. Ale bavilo mě to, babička mě učila plést a háčkovat, takže já mám plnou krakou ještě dodnes takový kufřík s panenkou. Nelinka si s ní dneska hraje a tam jsou háčkované věci a to já říkám, to jsem dělala. Vyšívání mě taky strašně bavilo. Nevím proč, nějak mám na to asi trpělivost.
No, ale tak je to určitá relaxace taky v tom.
No,
všem.
A tak je pravda, že v tom dětství mi to nepřišlo jako relaxace, že to jsem asi nedokázala ještě takhle posoudit. Nicméně mě to bavilo, že jsem to dokázala, že ta panenka si to oblékla a to mě prostě bavilo.
Jedeš na Moravu, jak jsi říkala,
ano,
tak
ano.
Ti přeji šťastnou cestu. A co to tam všichni
budou tam
užijete?
Povodně, no, takže tam jedem fajn.
Severní Morava je vlastně
no,
v ohrožení.
Tam přesně jedu.
Tam jedete, tak dávejte všichni pozor. Tak budem držet palce, aby to všechno dopadlo úplně nejlíp, jak může. Adela Gondíková byla hostem Dvojky dnes v pátek, kolikátého 16. května. Tak ať se daří, všechno dobré.
Děkuji moc krát, mějte se hezky všichni na Dvojce.
Já se také loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů a hezký víkend přeje Stáňa Lekešová.